Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dan pelajaran kitab Al-Bida' Al-Hauliyah. Kita sampai pada pembahasan tentang bulan Muharram dan topik bahasan yang kedua di bulan Muharram, yaitu Bid'atul Hazan fi Syahri Muharram, bid'ah berduka cita dan sedih di bulan Muharram, yang ini ada pada orang-orang Syiah. Sebelum kita lanjutkan, kita baca beberapa catatan kaki yang tidak kita baca atau belum kita baca di pertemuan yang lewat. Yang pertama tentang Al-Husain. Beliau adalah Al-Husain bin Ali ibn Abi Talib Al-Hashimi dari Banu Hashim Al-Qurashi. Ini orang Quraisy. Sabtu Rasulullah, dan beliau adalah cucu Rasulullah. Sabtun itu cucu dari anak perempuan. Lain halnya dengan Hafidun, yang maknanya adalah cucu dari anak laki-laki. Wa raihanatuhu, dan raihanah artinya wewangian, bunga atau tumbuhan yang wangi. Dan yang dimaksudkan artinya adalah penyejuk hati Nabi. Wa ibnu bintihi, anak laki-laki dari anak perempuan beliau, yaitu Fatimah radhiallahu anha. Dan Husain ini katsirus syabahi bihi, sangat banyak kemiripannya dengan Nabi. Tentang Husain dan saudaranya Al-Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Hasan wal Husain. Hasan dan Husain keduanya adalah sayyida syababi ahlil jannah, adalah pimpinan para pemuda yang masuk surga. Beliau Al-Husain ini hadir bersama bapaknya pada saat perang Jamal dan Siffin, dan pada saat bapaknya berupaya untuk memerangi Khawarij. Dan pada tahun 60 Hijriah, kharaja min al-Madinah, beliau keluar dari, meninggalkan kota Madinah. Qasidan Kufah, bermaksud untuk menuju Kufah dengan niat mengambil bayat, menerima bayat dari penduduk Kufah. Lakin akan tetapi nyatanya penduduk Kufah, yaitu orang-orang Syiah, khudaluhu, membiarkan beliau diserang tanpa ditolong. Maqatalahu, dan beliau akhirnya diperangi oleh tentara yang dipimpin oleh Ubaidillah ibn Ziyad di Karbala. Maka dari biografi ini kita lihat bahwasanya di antara yang berperan untuk membunuh Syiah adalah membunuh Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Mereka yang ngiming-ngimingi, memprovokasi, ngompor-ngompori Al-Husain untuk datang ke Kufah, dan mereka berjanji untuk membela dan menolong Husain, namun mereka sendirilah yang membiarkan Husain. Maka mereka punya peran peran besar dalam terbunuhnya Husain. Fakutilah biha, maka terbunuhlah beliau biha di Karbala, satu padang di luar, satu tanah terbuka di luar kota Kufah pada hari Asyura tahun 61 Hijriah. Dan karena ini mereka kemudian menyesali kecerobohan mereka yang tidak mau menolong Husain dan mengingkari janjinya dengan Husain. Maka mereka menyesali diri dan merasa bersalah. Akhirnya mereka mengadakan ritual menyiksa diri. mereka mengadakan ritual menyiksa diri. Itu pada awalnya adalah ungkapan perasaan mereka yang merasa berdosa dan bersalah. Yang kemudian dimaknai pada tahapan berikutnya dimaknai dengan ikut sedih dengan kematian Husain. Pada asalnya bukan meratapi dan sedih karena kematian Husain, namun penyesalan atas kesalahan mereka yang membiarkan Husain dan tidak menolong Husain. Kemudian catatan kaki yang keempat tentang Al-Hasan bin Ali. Beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Qurashi Al-Hashimi. Abu Muhammad kunyahnya Sabtu Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, adalah pimpinan perempuan sedunia semesta alam, dan Al-Hasan adalah Sayyid Syabab Ahlil Jannah, pemuda pemuda yang menjadi penduduk surga, dan dia adalah Raihanah Nabi, penyejuk hati dan penyenang hati Nabi. Dan beliau adalah orang yang sangat mirip dengan Nabi, dan Nabi sendirilah yang memberikan nama untuk beliau dengan nama Al-Hasan, dan Nabi sendirilah yang mengakikoinya pada hari tujuh kelahirannya. Al-Hasan ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 13 hadis. Beliau lahir pada tahun 3 Hijriah di Ramadan, di bulan Ramadan. Beliau pernah berhaji sebanyak 15 kali, dan haji itu semua beliau kerjakan dengan jalan kaki. Wa kharaja min malihi maratain, dan beliau pernah dua kali meninggalkan hartanya. Maqasama Allahu azza wa jalla malahu thalatha marat, dan Allah subhanahu wa ta'ala membagikan hartanya sebanyak tiga kali. Wallah alam kisah tentang dua poin ini. Qala fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang Al-Hasan, inna bani hadha, sesungguhnya anakku ini, yaitu cucuku, dan di sini dalil, bahasanya cucu adalah anak, dan dalil bolehnya menyebut cucu dengan sebutan anak, adalah sayyidun, adalah pimpinan, yang dengan beliau, dengannya Allah akan damaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin, yaitu kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Al-Hasan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Yang red ini ada di Adabul Mufrad, yang pernah kita baca di majelis Adabul Mufrad. Tawalla al-khilafata, beliau menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya ayahnya Ali bin Abi Thalib pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ba'da abihi, setelah wafatnya bapaknya pada tahun 40 Hijriah, beliau menjabat nahwa sabata asurin, Beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama hanya 7 bulan. Khalifatan sebagai khalifah dengan domisili dan kedudukan dan ibu kota bil Iraq di Irak. Sumatana zala anil khilafah, kemudian beliau mengalah dan melepas status dan jabatannya sebagai khalifah, dan beliau serahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan tujuan dan niat haqnan li dima'il muslimin, melindungi darah kaum muslimin. Karena beliau tidak ingin pertempuran demi pertempuran, konflik demi konflik terus berkelanjutan. Beliau ingin mengakhiri konflik antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah dengan beliau mengalah. Satu jiwa besar, beliau tidak ingin merelakan jabatan asalkan terlindunginya darah kaum muslimin. Dan itu ada sifat pemimpin besar, sifat jiwa besar. Oleh karena itu, karena sebab ini, sikap ini Nabi sebut beliau adalah Sayyid. Tufiya, dan beliau wafat karena diracun masmuman pada tahun 49 Hijriah, dan ada yang mengatakan 50 Hijriah dan ada atau tahun setelahnya. Dan kelebihan-kelebihan beliau, fadail atau manakib, beliau sangatlah banyak, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kemudian tentang Abdurrahman bin Muljim yang membunuh, dialah aktor pelaku pembunuhan yang membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Abdurrahman Muljim ini adalah Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi dari Bani Murad At-Tada'uli Al-Humairi dari kabilah Humair. Fatikun Tha'iron, lewati 2 kota kasar tersebut. Min Asyaddil Fursan, beliau adalah Fursan, Fursan jamak dari Faris, yang artinya jago menunggang kuda. Dan beliau adalah orang yang sangat hebat, sangat jago dalam menunggang kuda. Beliau menjumpai masa jahiliyah, atau orang ini menjumpai masa jahiliyah dan berhijrah di masa khilafah Umar. Qara'a ala Mu'ad ibn Jabal, beliau belajar Quran kepada seorang guru sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal. Fakana min al-Qura', maka beliau adalah pakar Al-Quran, hafidz Al-Quran. Ini orang ini, pembunuh Ali ini adalah hafidzul Quran. Dan bahkan jago dalam masalah qiraah dan dalam masalah Quran. Wa min ahli al-fiqh, dan dia adalah ahli fikih. Di samping itu dia adalah al-ibadah. Wal ahli ibadah, dia adalah orang yang abid, rajin beribadah. Maka di sini terdapat pelajaran penting dari biografi orang ini, menunjukkan bahwasanya hebatnya seorang dalam ibadah itu bukan jaminan lurusnya akidah dan manhajnya. Ali ibadah, pembunuh Ali. Demikian juga kehebatan seseorang dalam satu bidang ilmu itu bukan jaminan. Kalau dia orang yang lurus jalannya, jalan agamanya, maka boleh jadi dia adalah seorang yang hebat dalam ilmu, dalam ilmu tertentu, bidang ilmu tertentu, di sini dikatakan ilmu qiraah dan ilmu fikih. Dia adalah orang yang sesat jalan agamanya. Bahkan dia adalah hafizul Quran. Maka hafal Al-Quran belum tentu adalah jaminan, tanpa bermaksud merendahkan nilai penting dari menghafal Al-Quran dan nilai penting dari belajar ilmu qiraatul Quran. Namun sekedar penguasaan terhadap Al-Quran, jadi hafidh Quran, itu bukan jaminan. Bukan jaminan, la yalzam, tidak mengharuskan. Kalau orangnya adalah orang yang lurus akidahnya, boleh jadi sesat dan dia hafidh Quran. Dia sesat. Maka kita bisa jadi kita jumpai ada orang yang sesat dan dia hafidh Quran. Sesat dan dia ulama fikih, sesat dan dia ulama qiraah. Tanpa bermaksud mengurangi nilai penting dari menghafal Quran, menguasai ilmu qiraah dan menguasai ilmu fikih. Sekedar meluruskan, bermaksud untuk mengambil pelajaran, karena sebagian orang, oh, dia rajin ibadah, masa sesat. Salat malamnya hebat luar biasa, masa kok sesat. Hafidh Quran kok sesat. Maka ini kalimat yang seharusnya tidak terucap oleh orang yang faham dan mengerti bahasanya hal-hal semacam itu, kesungguhan dalam ibadah, kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu fikih atau ilmu qiraah, itu bukan jaminan kalau dia adalah orang yang lurus jalan beragamanya. Thumma syahida fathul Misr wa sakana fiha, dan dia ikut dalam jihad untuk menaklukkan Mesir. Ini terjadi di masa Umar dengan panglima perang Amr ibn al-As. Wa sakana fiha, kemudian dia memilih untuk tinggal dan berdomisili di Mesir. Fakana fiha Farisu bani Tadaulin, maka di Mesir dia menjadi jago penunggang kuda dari bani Tadaul, dan dia adalah pada awalnya adalah orang yang termasuk orang yang hulu dalam berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan ikut dalam perang Siffin di barisan Ali. Thumma kharaja alaihi, kemudian jadi pemberontaknya Ali. Karena Khawarid itu mereka pada asalnya adalah di barisan Ali di perang Siffin. Dan karena mereka marur, mereka tertipu dengan dan ujub dengan diri mereka sendiri, dan mereka merasa bahasanya ketika Ali berdamai dengan Muawiyah, Ali melakukan kesalahan. Daraba Ali bin Abi Thalib, dia membunuh, menebaskan pedangnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, ghilatan, dengan cara ghilah. Ghilah itu pembunuhan tanpa orang yang dibunuh itu tahu siapa yang membunuhnya. Boleh jadi dengan dibunuh dari belakang, ditusuk dari belakang, ditebas dari belakang, tidak kemudian hadap-hadapan. Tidak kemudian berani beradu muka. Nah, dan ini adalah cara pembunuhnya orang-orang yang berjiwa kerdil dan penakut. Lain dengan orang-orang yang dalam bahasa kita kesatria. Nah, tidak akan demikian. Jika dia memang mau menghabisi seorang, dia akan berani berhadapan muka, berani tarung, muka melihat muka. Maka itu kesatria. Namun pembunuh yang berjiwa kecut dan kerdil, dia mencari lengahnya, orang yang jadi sasarannya, kemudian dia menghabisi orang tersebut tanpa orang yang dihabisi itu tahu siapakah yang membunuhnya. Ini dalam bahasa disebut ghilah. Fajr terjadi pada pagi hari, pada waktu subuh, pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan fatufiya, lalu meninggallah Ali ala ithriha setelah kejadian itu. Maka kemudian para sahabat atau ya, orang-orang yang ada ketika itu di Kufah, dan termasuk di antaranya adalah para sahabat, memberikan hukuman setelah tertangkapnya Abdurrahman bin Muljim ini dengan memotong dua tangannya dan kakinya, kemudian mencukil dua matanya, setelah itu memotong lidahnya, summa uriqa, kemudian dia dibakar. Ini adalah kejadian yang terjadi di Kufah tahun 40 Hijriah. Kemudian di catatan kaki di halaman berikutnya tentang Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah ibn Abi Sufyan, maka Muawiyah ini anak dari Abu Sufyan. Kemudian di situ kayaknya ada salah cetak, di situ dikatakan Abi Sufyan ibn Sakhar, padahal Sakhar itu namanya Abu Sufyan. Sakhar itu nama asli dari Abu Sufyan. Maka disini ada kesalahan cetak. Abu Sufyan itu adalah Sakhar bin Harab. Abu Sufyan itu Sakhar bin Harab. Sakhar artinya batu. Batu yang kokoh, yang kuat. Sakhar bin Harab, Harab artinya perang. Ibn Umayyah, Ibn Abdul Syam, Ibn Abdul Manaf. Maka ketemu nasabnya dengan nasab Nabi di Abdul Manaf. Lahir tahun 56 atau 7, maksudnya ditambah plus 20, berarti 25, 20. 627 ini cara menyingkat ungkapan dalam bahasa Arab. 5 atau 6 atau 7 dan 20. Artinya maksudnya 25, 26 atau 27. Wa buya lahu bil khilafah. Yazid ini dibaiat sebagai khalifah ketika bapaknya masih hidup, yaitu Muawiyah. Dan ketika bapaknya masih hidup, dia dibaiat dengan status ayakuna waliyal ahdi. Ya, waliyal ahdi itu dalam bahasa kita disebut dengan putra mahkota. Kalau kita terjemahkan letter lock, pemegang janji. Min ba'dihi, yang dia adalah otomatis akan menjadi putra mahkota, ini akan menjadi penguasa. Min ba'di, setelah wafatnya bapaknya. Sehingga dibaiatnya ketika bapaknya masih hidup, namun dia orang ini baru tawallal khilafah, baru menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya bapaknya tahun 60 Hijriah. Fastamara mutawalian, dan dia terus menerus menjabat sebagai khilafah sampai wafatnya tahun 64 Hijriah. Berarti cuma berapa tahun? Cuma 4 tahun saja jadi khalifah. Nah, ketika di catatan kaki tadi di atas, Ketika Husain mengira, melihat bahasanya kondisi berubah, tidak sebagaimana dijanjikan di awal oleh orang-orang Syiah yang banyak tinggal di Kufah, maka Husain meminta kepada pasukan yang tadi dipimpin siapa? Ziyad. Siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Maka dia minta agar dibiarkan kembali, atau juga meminta untuk kemudian akan pergi ke tempatnya Yazid yang merupakan Muawiyah, yang merupakan khalifah ketika itu. Ini disebutkan itu adalah anak pamannya. Kenapa bisa demikian? Di catatan kaki, masih lanjutannya catatan kaki, Yajtami'u al-Husain bin Ali. Nasabnya Husain bin Ali itu bertemu dengan nasabnya Yazid bin Muawiyah di Abdul Manaf bin Qusay. Maka Abdul Manaf bin Qusay ini adalah kakek nomor 4 untuk Husain dan kakek nomor 6 untuk Yazid. Maka nanti orang Jawa bilang tunggal mbah, sama kakeknya, kakek yang itu. Kemudian mereka jadi anak paman. Karena paman dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa syariat, itu adalah saudaranya bapak atau saudaranya kakek, baik kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, saudaranya kakek itu paman. Maka Yazid statusnya adalah anak paman. Terakhir kita baca sampai mana? Nah, kembali ke atas berkaitan dengan terbunuhnya Husain, penulis Hafizullah Ta'ala mengatakan, fa'aujaba dzalika syarran bainan nas, maka terbunuhnya Husain ini menjadi sebab timbulnya keburukan di tengah-tengah manusia. Maka muncullah ta'ifah jahilah zalimah, muncullah ada kelompok yang jahil, yang zalim. Kelompok tersebut boleh jadi menyimpang, sesat dan munafik, dan boleh jadi dhallatun ghawiyah, dia adalah sesat ilmu dan sesat ghawiyah dan sesat amalnya. Dia menampakkan cinta pada Husain dan loyal dengan keluarga Nabi, lalu mereka jadikan hari Asyura sebagai yaumul ma'tam, hari ratapan dan kesedihan, waniyahah dan ratapan. Lalu kelompok ini menampakkan pada hari ini, hari Asyura, syiar jahiliyah, yaitu niyahah, yaitu meratapi. Syiar jahiliyah bentuknya adalah ratapan, boleh jadi dalam bentuk mukul-mukuli pipi, merobek kerah baju, wa ta'azza bi azail jahiliyah, kemudian meratapi diri dengan ucapan, dengan ratapan jahiliyah, dengan mengatakan ya Husain, ya Husain, atau kalimat semacam itu. Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wasar syaitan, dan jadilah setan dengan sebab terbunuhnya Husain, yuhdis linnas, memunculkan satu hal yang baru di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah manusia, memunculkan dua bid'ah yang baru, yaitu bid'ah sedih dan meratap, noh artinya juga niyahah, pada hari Asyura dalam bentuk memukul-mukul diri dan teriak-teriak, menangis. Kemudian menghauskan diri, membuat diri kehausan. Insya'ul marathi, kemudian membaca syair-syair ratapan. Dan apa yang menjadi dampak dari hal yang tersebut, dampak dari kegiatan ini kemudian mencaci maki salaf, yaitu sahabat, bahkan melaknat para sahabat. Dan memasukkan orang-orang yang tidak berdosa dan bersalah, dimasukkan ke dalam bagian orang-orang yang bersalah. Dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya Husain, padahal dia tidak punya dosa atas terbunuhnya Husain. Bahkan mereka yang berdosa atas terbunuhnya Husain, karena mereka lah yang menelantarkan Husain, untuk kemudian malah melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Hatta yusabu sabikunal awalun, sehingga dicaci makilah asabikunal awalun, para sahabat. Dan di acara tersebut dibacakanlah berita tentang tewasnya dan terbunuhnya Husain, yang banyak dari berita dan cerita-cerita tersebut adalah dusta. Dia mengatakan dan kepalanya dijadikan dan sepak bola, ditendang ke sana kemari. Ini berita dusta. Dan tidak ada cerita valid tentang hal tersebut. Namun supaya lebih nampak tragis, untuk memancing emosi dan perasaan. Dan setelah orang itu dikuasai perasaan dan emosi, kemudian akan diarahkan kepada akidah yang menyimpang dan sesat. Wakana kostuman sana dalika, dan maksud dari orang yang melakukan hal tersebut adalah membuka fitnah, yaitu kesesatan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maksudnya tindakan ini meratapi Husain pada tanggal 10 Muharram bukanlah satu hal yang hukumnya wajib ataukah dianjurkan dengan sepakat kaum muslimin. Bahkan yang adalah amalan mengada-ada al-jaza, meratap waniyahah, dan meratap untuk satu musibah qadimah yang telah terjadi. Dan ini adalah termasuk perkara yang sangat diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena hal yang haram itu bertingkat-tingkat, maka beliau katakan di antara min a'zam, di antara perkara yang sangat diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ini, meratapi musibah yang telah terjadi. Wa hadza, dan tindakan ini meratapi kematian Husain dengan melakukan syiar-syiar jahiliyah, memukul, menyiksa diri, adalah tindakan yang menyelisih syariat Allah. Itulah syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ketika terjadi musibah. Ketika musibah tersebut adalah musibah yang baru saja terjadi, yang Allah syariatkan adalah bersabar, kemudian mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, wal ihtisab, dan berharap pahala. Berharap kepada Allah agar Allah memberikan pahala atas musibah yang telah terjadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wabashir sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang terjadi. Mereka lah orang-orang yang jika tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah, kita semua dalam milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mirabbihim warahmah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, dan salawat dari Allah maknanya adalah sanjungan dan pujian Allah di depan para malaikat, dan mereka juga mendapatkan rahmat dan limpahan kasih sayang Allah, dan hanyalah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah ketika terjadi musibah.
Maka ketika terjadi musibah, orang yang mendapatkan hidayah dalam dalam musibah adalah orang yang bersabar ketika terjadi musibah. Adapun orang yang tidak semacam itu, tidak bersabar ketika musibah terjadi, mereka bukanlah orang yang mendapatkan hidayah dalam musibah. Orang yang sesat dalam musibah, salah jalan dalam musibah. Dan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Bukalah umatku, bukalah bagian dari kami kaum muslimin orang yang memukuli pipinya dan merobek-robek kerah bajunya, wada'a bid'ah jahiliyah." Dan bukalah umat kami dan bukalah bagian kami dari kami orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud dengan seruan jahiliyah terdapat dua penjelasan ulama tentang maknanya. Makna yang pertama sebagian ulama menilai itu adalah bagian dari kalimat sebelumnya. Sehingga yang dimaksud dengan seruan jahiliyah adalah ucapan yang diungkapkan oleh seseorang ketika meratapi musibah. Ketika musibahnya adalah meninggalnya orang yang dia cintai, maka dia ratapi dengan dia katakan, "Wahai pujaan hatiku, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Gimanakah nasibku setelah kau tinggalkan diriku?" Dan kalimat-kalimat semacam itu. Itu dakwal jahiliyah. Ini jika kita maknai dakwal jahiliyah adalah bagian dari latmil khudud, basyakil juyub. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah ini adalah kalimat yang baru. Maka laisa minna man da'a bidakwal jahiliyah. Bukalah umatku orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu seruan fanatisme. Fanatisme kelompok. Ini kalau dakwal jahiliyah adalah fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah. Hei orang-orang Jawa. Hei orang-orang Sunda. Untuk kemudian menjadikan nama-nama suku ini sebagai alat untuk memecah belah. Alat untuk seruan ini digunakan untuk memberikan pembelaan yang berlebihan. Pokoknya semua kelompok saya adalah benar meskipun salah. Maka yang berlaku adalah pasal 1, kelompok saya tidak pernah salah. Nah, pasal 2, jika ada kelompok saya yang salah, maka kembali kepada pasal 1. Nah, maka itu dakwah jahiliyah. Itu dakwah jahiliyah. Maka termasuk dakwah jahiliyah semua. Semua seruan dan fanatisme dan ajakan untuk fanatisme terhadap kelompok. Boleh jadi kelompok itu kelompok suku. Kelompok tersebut adalah kelompok ormas tertentu. Kelompok tersebut adalah kelompok tempat belajar tertentu. UGM only. Atau kalimat-kalimat semacam itu. Ini dakwah jahiliyah, ini stiker dakwah jahiliyah. Laisa minna. Atau kapan-kapan yang lain, kelompok apa? Yes. Dan ini tujuannya adalah untuk mengunggulkan satu kelompok dan merendahkan kelompok yang lain. Menghibat-hibatkan satu kelompok tertentu, bahkan termasuk di antaranya adalah kelompok pengajian. Kupongkol kelompok pengajian ini, yes, yang lain, no, sesat. Maka ini juga dakwah jahiliyah. Kita manusia meskipun kita belajar untuk baik, boleh jadi salah. Tidak menutup kemungkinan untuk salah, enggak kemudian selalu benar. Quran dan sunnah selalu benar. Adapun praktek orang Islam terhadap Quran dan sunnah, maka boleh jadi salah. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah. Maka Ahlu Sunnah sebagai manhaj selalu benar. Namun perilaku orang yang menganggap dirinya adalah bagian dari Ahlu Sunnah boleh jadi keliru dan boleh jadi sesat. Maka Nabi katakan berdasarkan penjelasan yang kedua, laisa minna man da'a bid'ah wal jahiliyah. bukalah umatku orang yang mengagung-agungkan fanatisme, fanatisme kelompok, menjadikan kelompoknya sebagai tolak ukur benar dan salah. Semua kelompok saya benar, semua yang di luar kelompok saya salah. Orang yang menjadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan, semua yang satu kelompok dengan saya adalah kawan, dan semua orang di luar kelompok saya adalah lawan. Boleh jadi itu suku, boleh jadi itu klub sepak bola, boleh jadi itu adalah kelompok pengajian, boleh jadi itu adalah ormas, boleh jadi itu adalah partai politik, boleh jadi itu adalah kelompok RT, kelompok desa, kelompok provinsi atau yang lainnya. Pokoknya Jogja yes, yang lain jelek. Maka ini dakwah jahiliyah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ana bari'un, aku berlepas diri. Dan semua orang yang dan semua perbuatan yang Nabi berlepas diri dari pelakunya, maka itu dosa besar. Dan semua dan semua orang yang Nabi mengatakan satu perbuatan yang Nabi berkomentar, laisa minna, bukanlah umatku, maka itu dosa besar. Maka fanatisme jahiliyah adalah kabirtun min kabairil dzunub. Maka ada dosa besar. Seruan, ajakan untuk fanatis terhadap kelompok, boleh jadi dengan ucapan dan boleh jadi dengan stiker, boleh jadi dengan yang lain, itu adalah kabirtun min kabairil dzunub. Adalah dosa besar. Karena Nabi katakan, walaisa minna man da'a bidakwal jahiliyah. Wa ana bari'un, maka aku berlepas diri, minas saliqah, dari saliqah. Saliqah di catatan kaki adalah orang yang tarfa'u sautaha, yang berteriak-teriak ketika terjadi musibah. Meraung-raung bahasa kita. Ketika terjadi musibah, bersuara keras. Ketika terjadi musibah, wal haliqah. Dan haliqah adalah orang yang menggundul kepalanya ketika terjadi musibah. Maka itu di antara ekspresi kesedihan, kalau di gaya orang jahiliyah, ekspresi kesedihan adalah menggundul kepala. Kalau di tempat kita di zaman ini, menggundul kepala adalah ekspresi kegembiraan. Karena jagonya di pilkada itu menang, maka gundul kepala. Calon lurah yang dia usung kok menang, kemudian tim suksesnya kemudian gundul kepala. Syaqah adalah orang yang merobek-robek kainnya ketika terjadi musibah. Hadza wa al-mashhur adh-dhahir al-ma'ruf, inilah makna dari kalimat-kalimat atau kata-kata di atas yang terkenal, yang lebih mendekati kemungkinan, yang lebih mendekati dan yang terkenal, yang telah diketahui. Artinya Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari semua orang yang melakukan ratapan. Dan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di acara 10 Muharram adalah perbuatan ini. Memukul-mukuli diri, bahkan dengan senjata tajam. Kalau cuma mukul-mukuli pipi dengan tangan, itu Nabi katakan laisa minna. Gimana kalau dengan senjata tajam? Non perlu diketahui bahasanya, ritual orang Syiah yang melukai diri, menyiksa diri semacam ini, hanya dilakukan oleh orang-orang jelatanya. Yang kaya enggak mau. Nah, yang kaya itu enggak mau. Kalau yang kaya itu bayar orang. Nah, tolong wakili saya. Orang-orang agniaknya Syiah itu bayar orang. Dia tidur saja, nah, dia bayar orang. Kamu nanti nyiksa dirinya dua kali lipat, separuh untuk dirimu, separuh untuk aku, tak bayar. (Tuh) Sebagaimana itu hanya dilakukan oleh orang-orang awamnya. Ya. Yang bersorban-sorban hitam, itu ciri khas ulama Syiah, itu tidak melakukannya. Mereka cuma memprovokasi, terus habis itu tinggal makan-makan. Terus anak buahnya yang kecil-kecil itu yang suruh ya, menyiksa diri dan melukai diri dalam rangka katanya cinta Husain. Namun yang dianggap sebagai ayatullah, ayatullah mula-mula itu ternyata tidak cinta Husain. Karena enggak mau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-na'ihah, perempuan yang melakukan ratapan. Maka di sini Nabi menyebut perempuan. Nabi menyebut perempuan sebagaimana di hadis sebelumnya Nabi juga menyebut perempuan, shaliqah pakai ta' marbutah, haliqah pakai ta' marbutah, syaqah pakai ta' marbutah. Nabi sebut perempuan di sini bukan berarti kalau laki-laki yang melakukannya maka tidak dosa. Laki-laki statusnya sama dengan perempuan dalam masalah ini. Karena Nabi menyebut perempuan dalam hal ini adalah ghalibul hal. Umumnya orang yang melakukan hal ini adalah perempuan. Di masa silam hanya perempuanlah yang dan memukul-mukuli diri. Kalau kemudian sekarang laki-laki memukul-mukuli diri, ya hukumnya ketika terjadi musibah hukumnya sama. Karena ilahnya ada pada, karena yang jadi pokok masalah, yang jadi ilah adalah meratap, memukul-mukuli diri. Jika itu ada pada laki-laki, maka statusnya sama sebagaimana ketika itu ada pada perempuan. An-na'ihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meratap idalam tatub, jika dia tidak bertobat sampai matinya, maka dia tukum akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan pada dirinya terdapat sirbal. Sirbal itu adalah komis, baju panjang, jubah atau semacam itu dalam bahasa kita. Min kotiran, maka dirinya memakai jubah, long dress, yang terbuat dari kotiran. Kotiran adalah tembaga yang dicairkan yang dalam kondisi sangat-sangat panas. Maka dia pakai baju, namun bajunya tembaga cair. Loh, tembaga cair kok bisa jadi baju? Ini jawabannya adalah akhirat beda dengan kondisi dunia. Wa alaiha dar'un min jarab, dan ada padanya darak. Darak itu juga sama, long dress. Menjarab berupa kudis. Artinya orang yang melakukan niyahah dan dia tidak bertobat sampai dia matinya, bangkit dalam keadaan seluruh badannya berkudis. Sehingga seakan-akan dia memakai baju kudis. Artinya seluruh badannya dari atas sampai bawah berkudis. Kemudian badan yang berkudis ini kemudian ditutupi dengan tembaga cair. Dan ini akan jadi siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Seandainya kulitnya tidak berkudis dikasih tembaga aja sudah menyakitkan. Maka gimana kalau tembaga tersebut dalam keadaan kulitnya berkudis? Maka tentu lebih sakit lagi. Dan ini siksaan di mahsyar ketika dibangkitkan. Belum lagi siksaan setelah selesainya hisab. Siksaan di nunggu di mahsyar sambil nunggu hisab. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia tambah dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala untuk musibahku ini, wa akhlif lahu wa akhlif lahu khairan minha, dan ya Allah gantikanlah untukku satu yang lebih baik daripada musibah yang telah terjadi. Maka tidaklah seorang muslim mengucapkan istirja ditambah doa tadi kecuali Allah akan berikan pahala untuk musibahnya, dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang telah terjadi. Maka di sini dalil menunjukkan keutamaan istirja, keutamaan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun jika dilanjutkan dengan doa yang Nabi ajarkan. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya musibah itu satu hal yang berpahala itu bersyarat. Itu syaratnya sabar. Sabarnya itu dibentuk dengan ekspresi istirja yang ini diucapkan oleh lisan dan hatinya. Maka mafhum mukhalafahnya, maka menunjukkan bahwa semata-mata musibah tanpa sabar itu tidak menyebabkan adanya pahala. Pahala dalam musibah bersyarat. Syaratnya adalah mengucapkan innalillah, dan yang dimaksud dengan innalillah bukan hanya sekedar ucapan lisan yang tidak dimaknai oleh hati, namun ucapan lisan dan ucapan hati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda arbaun. Maka kita katakan catatan kaki nomor 5 itu salah letaknya. Harusnya angka 5 itu tidak di khairan minha, namun di mana? Bukan di khairan minha yang pertama, namun di mana? Khairan minha yang kedua. Wa akhlafahu khairan minha, di situ baru kemudian ada nomor 5. Karena ini masih terusannya hadis ila ajarahullah, itu masih terusnya hadis. Maka di sini ada salah cetak, salah penempatan angka. Ya, di sini diatkan oleh Malik, Ahmad, dan Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda arbaun fi ummati, ada 4 hal yang ada di tengah-tengah umatku yang itu adalah kelakuan jahiliyah. Yang realitanya mereka umat beliau, yaitu maksudnya sebagiannya tentunya, tidak meninggalkannya. Maka zahir hadis ini menunjukkan semua umat beliau melakukan hal ini. Karena la yatrukuna hunna, wawunya di sini kembali ke umati. Maka zahir hadis menunjukkan semua umat beliau melakukan hal ini. Yang ini keempat-empatnya adalah perilaku jahiliyah. Namun apa yang dimaksudkan dengan mereka umatku melakukannya, tidak meninggalkannya, tentu maknanya adalah sebagian. Menimbang hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati. Bahasanya akan selalu ada orang yang konsisten di atas syariat. Tidak semua melanggar syariat. Maka baik di sini seakan-akan semua umat Islam, umat Muhammad itu melakukan hal ini. Namun al-zahir laisa bil murad, al-zahir di sini tidaklah dimaksudkan. Ini perlu kita takwil dengan kita katakan yang dimaksud dengan mereka tidak meninggalkannya adalah sebagian mereka tidak meninggalkannya. Dan alasan kita untuk melakukan takwil dalam masalah ini adalah hadis la tazalu ta'ifatun min ummati. Kan selalu terus menerus ada di tengah-tengah umatku kelompok yang konsisten dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tersebut adalah al-fahru bil ahsab, dalam membangga-banggakan kehebatan nenek moyang. Ahsab jamak dari hasab. Hasab itu adalah keunggulan nenek moyang, jasa nenek moyang. Nenek moyangnya jadi pahlawan, nenek moyangnya jadi pejuang, nenek moyangnya berdarah biru, atau semacam itu. Wata'nu fil ansab, dan mencela nasab orang, mendasar-dasarkan nasab orang dasar anak wong desa, dasar anak orang kampung, dasar dari suku A, dasar orang Batak, dasar orang Sunda, dasar orang Jawa. Maka ini adalah ungkapan kalimat semacam ini adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Wal istisqa bin nujum. Istisqa bin nujum di catatan kaki dimaknai, maknanya adalah menisbatkan as-suqya turunnya hujan dan datangnya hujan kepada bintang wal anwa dan bintang. Maka mengatakan bahasanya al-istisqa bin nujum mengatakan bahasanya bintanglah yang menurunkan hujan. Bintanglah yang menurunkan hujan. Dan ini adalah keyakinan ba'du ahlil jahiliyah. Keyakinan sebagian orang jahiliyah. Maka hadis ini dalil dengan pengertian istisqa bin nujum yang tadi kita sampaikan. Hadis ini dalil. Ini satu catatan penting berkaitan dengan kalimat yang sering kita kenal atau sering kita dengar, bahasanya orang jahiliyah itu memiliki rububiyah yang benar. Memiliki rububiyah, keimanan terhadap rububiyah Allah yang benar. Maka ungkapan yang sering disampaikan berkaitan dengan pelajaran tauhid yang mengatakan bahasa orang jahiliyah itu rububiyahnya kepada Allah itu benar, ini satu hal yang perlu, satu hal yang kurang lengkap. Satu hal yang kurang lengkap. Mereka orang-orang jahiliyah memiliki tauhid rububiyah yang benar, itu perlu kita tambahi ghaliban, atau dalam perlu kita tambahi namun tidak sempurna. Tidak sempurna. Mereka memiliki keimanan yang benar tentang rububiyah Allah, Allah pencipta, Allah pengatur rezeki dan seterusnya. Namun keimanan mereka terhadap rububiyah Allah itu tidak sempurna. Bukti kalau tidak sempurna, ba'dul jahiliyah memiliki i'tiqad bintang yang menurunkan hujan. Apa itu? Rububiyah. Turunnya hujan itu rububiyah, bagian dari rububiyah. Dan keyakinan ba'du ahlil jahiliyah, bintanglah yang menurunkan hujan. Maka ini apa? Al-qadah fi rububiyah. Ini adalah khalal dalam rububiyah. Ini adalah cacat dalam rububiyah. Maka kalau maka catatan penting berkaitan dengan kalimat yang sering dalam dijumpai dalam pelajaran akidah, bahasanya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka memiliki keimanan yang benar tentang rububiyah Allah, ini kalimat yang kurang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang benar tentang rububiyah Allah, namun keimanan mereka yang benar tentang rububiyah Allah ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Buktinya jumhur mayoritas orang musyrik jahiliyah atau bahkan seluruh mereka mengingkari ba'ats. Mengingkari hari berbangkit. Dan hari mengingkari berbangkit adalah bagian dari rububiyah. Demikian juga ba'du ahli jahiliyah, mereka meyakini bahasanya bintanglah yang menurunkan hujan. Dan menurunkan hujan masalah rububiyah. Wa niyahah alal mayyit dan meratapi mayyit. Meratapi orang yang meninggal dunia diatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Maka sekedar meratap pada hari Asyura, meratapi musibah kematian masa silam, musibah masa silam ini satu perbuatan yang dosa besar. Ada niyahah. Dan ketika itu dianggap sebagai ibadah, maka ini bid'ah. Kalau orang sekedar meratap, maka itu kabiratun minal kabair. Itu dosa besar. Laisa minna. Amrul jahiliyah. Perkara jahiliyah bukan umatku. Ini dosa besar. Maksiat jika diiringi dengan keyakinan. Kalau melakukan maksiat tersebut berpahala, mendekatkan diri kepada Allah, maka maksiat ini berstatus maksiat dan bid'ah. maka maksiat itu bisa menjadi bid'ah. Dan bisa berstatus sekedar maksiat. Maksiat adalah sekedar maksiat ketika orang itu melakukannya tanpa ada keyakinan kalau ini satu hal yang berpahala dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika orang itu melakukan maksiat, contohnya di sini adalah niyahah, memukul-mukuli diri, meratapi musibah, meratapi kematian. Dianggap perbuatan meratapi kematian ini berpahala dan mendekatkan diri kepada Allah, maka dosanya double. Dosa maksiat dan dosa bid'ah. Fakaifa idza indoma, maka bagaimanakah lagi jika hal tersebut ditambahi dengan menzalimi orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, melaknat dan mencaci maki mereka, dan membantu ahlu syikak, orang yang menginginkan perpecahan, orang yang menginginkan kesesatan, untuk mewujudkan apa yang jadi maksud mereka, yaitu merusak agama. Dan poin-poin negatif yang lain yang sangat banyak, yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Fakana ma zayyanahu syaitan, maka perbuatan jelek yang dibuat nampak indah oleh setan untuk orang-orang yang sesat dalam ilmu wal ghaib dan dalam amal, sesat dalam amal dengan menjadikan hari Asyura sebagai hari duka cita dan ratapan, demikian juga apa yang mereka lakukan pada hari tersebut dengan nutbi berupa meratap, waniyahat dan meratap, kemudian membacakan syair-syair kesedihan dan membacakan riwayatul akhbar, membacakan cerita-cerita tentang kematian Husain yang di dalamnya terdapat banyak kebohongan, dan cerita yang benar, poin-poin yang benar dalam cerita tersebut tidaklah memiliki manfaat kecuali menyegarkan kembali kesedihan dan memunculkan fanatisme, membangkitkan permusuhan, syahna kebencian dan peperangan, dan memicu terjadinya al-fitan, fitnah yaitu perpecahan, perpecahan, perseteruan di antara orang-orang Islam. Dan semua kegiatan tersebut adalah jalan menuju tawassul, menjadi jalan untuk mencaci maki para sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalin, menyebabkan menjadi acara ini, kegiatan menjadi sebab melakukan banyak kebohongan dan kesesatan dalam agama. Dan kaum muslimin tidaklah mengetahui adanya satu kelompok dalam Islam yang paling banyak bohongnya dan paling banyak membuat kerusakan dan paling banyak membela orang kafir untuk menindas orang Islam melebihi Syiah. Melebihi kelompok ini, kelompok yang sesat, waghawiyah dan sesat ini, yaitu Syiah. Maka Syiah adalah orang yang sekte dalam Islam yang paling, yang mengaku-ngaku bagian dari Islam yang paling banyak dustanya. Ya, dan pernah kita sampaikan, orang yang punya kelompok yang paling besar sahamnya dalam membuat hadis palsu adalah Syiah. Dan Syiah adalah agama yang dibangun di atas dusta dan kebohongan. Dengan taqiyah, dengan membuat berbagai macam kebohongan dan kedustaan. Maka tidak ada agama tanpa dusta dalam Syiah. Orang Syiah kok enggak bohong, aneh. Orang Syiah bohong, wajar. Fa'inna, maka dan mereka adalah orang yang ahlil bid'ah, namun malah bersekutu dengan orang-orang kafir untuk melibas, menindas kaum muslimin. Dan takluknya dan penaklukan dan Tartar, Mongol berhasil memasuki Baghdad adalah bukti nyata persengkokolan Syiah dengan orang-orang kafir untuk melibas kaum muslimin. jutaan orang meninggal dunia ketika itu, dan itu semua adalah ulah dan hasil dari persengkokolan Syiah dengan orang-orang kafir. Fa inna maka mereka orang-orang Syiah, mereka itu lebih berbahaya daripada Khawarij yang mariqin, yang mereka melesat, keluar meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Islam, padahal orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij ini, Nabi katakan, mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang musyrik penyembah berhala. Sedangkan mereka, orang-orang Syiah, mereka membantu bersengkongkol untuk membantu orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik untuk menindas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk memberikan madarat kepada umat Nabi yang merupakan orang-orang yang beriman. Sebagaimana mereka menolong orang-orang musyrik yang merupakan musuh-musuh Islam untuk bisa melakukan apa yang mereka lakukan di Baghdad dan yang lainnya. Bi ahlil baitun nubuwah. Untuk memberikan madarat kepada keluarga Nabi. Wa ma'dani risalah. Yang merupakan dari keluarga Nabi tersebut nanti muncullah kerasulah. Yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan yang lainnya yang merupakan tergolong adalah Ahlul Bait. Karena dalam keyakinan Ahlus Sunnah, Ahlul Bait itu lebih luas daripada keyakinan orang Syiah tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait Ahlus Sunnah adalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib. Maka anak keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi. Maka keluarga Nabi tidak hanya sebatas keturunan Nabi, namun semua keturunan Abdul Muthalib, yaitu Bani Abdul Muthalib atau bahkan Bani Hashim. Seluruh mereka adalah keluarga Nabi. Sedangkan orang-orang Syiah, yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam Syiah, hanyalah Nabi tanpa istri-istrinya. Istrinya Nabi tidak tergolong keluarga Nabi. Coba bayangkan. Mereka katakan istrinya, para istri Nabi bukan keluarga Nabi. Kemudian Fatimah. Kemudian Ali. Kemudian Al-Hasan tanpa anak keturunannya. Anak keturunan Hasan itu bukan Ahlul Bait. Husain dan anak keturunannya. Padahal Al-Hasan itu lebih mulia daripada Al-Husain. Karena untuk Hasan Nabi punya hadis khusus. Dia adalah Sayyid. Dengannya Allah satukan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ini tidak ada untuk Husain. Namun orang Syiah mengeluk-elukan Husain melebihi Hasan. Kenapa? Karena tidak ada cerita yang tragis untuk Hasan. Nah. Dan ada cerita tragis untuk Husain yang ini bisa digunakan untuk memancing emosi. Memancing perasaan. Kemudian setelah terpancing, kemudian perasaan terharu biru, nanti kemudian diarahkan. Ini tidak ada pada Al-Hasan kisah ini. Maka mereka berikan madarat pada Ahlul Bait, keluarga Nabi, keturunan Hasan bin Abdul Muthalib dan orang-orang yang beriman dengan mereka bunuhi, mereka tawan dan mereka hancurkan perkampungannya. Maka syar, maka bahaya dari mereka orang-orang Syiah, kejahatan mereka dan bahaya mereka untuk umat Islam adalah suatu hal yang sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung oleh Ar-Rajul Al-Fasih Fil Kalam, orang yang pandai dan jelas dalam berbicara. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini tentang kesesatan Syiah dan terutama kegiatan mereka di 10 Muharram. Ikan wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.